Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Biz kundalik hayotimiz, dunyoviy ishlarimiz bilan ba'zida Xudo bilan birga yurishni, uning oldiga borishni unutib qo'yamiz. Biroq ko'nglimiz bizga doimo unga tashna ekanini eslatadi. Ichimizda Xudoga muhtoj bo'lgan, uni sog'inadigan nimadir bor. Bu istak hayotning beshafqat oqimlari, voqealari va tashvishlari ostida ko'milib qoladi, ammo u yo'qolib ketmaydi. U bizga doimo Xudoga muhtoj ekanligimizni eslatib turadi. Hayot tashvishlariga o'ralashib qolib Xudodan uzoqlashganimizni, Xudoning fikrlariga qarshi fikrlayotganimizni, shunga ko'ra harakat qilayotganimizni sezib qolamiz. Bu fikrlar, bu Xudoning yo'liga qarshi bo'lgan xatti-harakat bizni asabiy, jizzaki, bag'ritosh va hissiz qilib qo'yadi. Ammo yuqorida aytganimdek, qalbimizning eng chuqur joyida nimadir Xudoni bizga eslatib turadi. Hayotning, atrofdagilarning va o'zimizning sovuqligimizdan charchaganimizda o'sha ko'nglimiz tubida yashirinib yotgan tuyg'u yuzaga chiqadi. O'tirib chindan ham Xudoga muhtojligimizni his qilamiz. Iso Masih Efes shahridagi jamoatga qarata shunday degan edi. Biroq senga bir e'tirozim borki, sen ilk muhabbatingdan aynading. Endi qanchalik tanazzulga tushganingni esla. Ichimizda Xudoga bo'lgan kuchli istak bo'lmas ekan, ibodat qilishimiz ham, yaxshi ishlarimiz ham, kalom o'qishimiz ham puch yong'oqday gap. Xudoga muhtojligingizni his qilganingizda yuragingizga qarang. Unga nisbatan yuragingiz nimalarni his qilyapti? Xudovanddan bir tilagim bor. Faqat o'shani izlayman. Xudovand uyida umrbod turayin. Xudovand jamolini tomosha qilayin. Uning ma'badini ziyorat qilib, huzurimni qidiring degan so'zingni men dilimga tugib qo'ydim. Sening huzuringni qidiraman, ey Xudovand. Hazrati Dovud siz bilan biz kabi shu holatga tushganida dilidan xuddi shu so'zlarni o'tkazib qog'ozga tushirgan. Qalbi Xudovandga chanqoq bo'lganida uning oldiga borishni kechiktirmagan. Xudoning oldiga kelgach uning qalbi qanday bo'lganini quyidagi oyatdan bilib olish mumkin. Xudovand oldida mening qalbim tinch. Faqat undan kelar menga najot. Najotim va izzatim Xudodan kelur. Xudodir qudratli qoyam, panohim mening. Qalbimizda Xudovandga va uning huzuriga bo'lgan kuchli tashnalik bo'lganida, Xudovand bizni gunohlarimizga qarab muomala qilmaydi. U bizni huzuriga qabul qiladi. Uning huzurida turganimizda, u bizning haqiqiy suyanadigan qoyamiz, mustahkam qal'amiz ekanini his qilamiz. Bu qoya ustida yoki mustahkam qal'a ichida hech qachon tebranmaymiz. Xudovand bilan birga ekanmiz, u bizni turli xil balo qazolardan himoya qiladi. Qadirdonlar, Xudovandning huzuri, hayotda u bilan birga o'zimizni qanday tutishimiz va yana boshqa mavzular haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni o'tkazib yubormang. Bu haqida o'z fikrlaringiz yoki savollaringiz bo'lsa, bizning www.najot.com, dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz orqali biz bilan bog'laning.